Já moc děkuji za krásný úvod ke kázání, protože taková zpívaná modlitba, k tomu není už moc co dodávat. Jsem taky rád za pozvání, už je to zase nějakou dobu, co jsem tady s vámi nebyl. Ne, že by to bylo tak daleko, ale není možná příležitost. A jsem rád, že v téhle chvilce budu moct s vámi otevřít Biblii, Boží slovo. A věřím, že, a modlím za to, aby Pán Bůh to vedl, aby evangelium, které všichni potřebujeme slyšet, mohlo zaznít třeba i mým prostřednictvím. Než ale budu číst a pozvu vás, abyste si otevřeli Bible, chtěl bych se s vámi podělit o příběh, který jste pravděpodobně většina z vás zaregistrovala, který mě inspiroval, abych nad některými věcmi hodně přemýšlel. Když byste se vrátili 5 měsíců dozadu, já vím, že člověk si nepamatuje detailně, co dělal před necelým půl rokem, ale předpokládám, že minimálně v médiích vám jedna událost asi neunikla. Bylo to 15. června, července, omlouvám se. Června. Kdy jste mohli zaregistrovat v médiích věc, která by asi se přešla jako standardní, kdy dvojice opilých mladých německých turistů posprejovala jeden z pilířů na Karlově mostě. Předpokládám, že média toho byla plná, že jste to někde zaregistrovali. Asi by se na to zapomnělo, protože poměrně rychle se podařilo policii je vypátrat a pak začali řešit nějaký trest, jak se k tomu postavit. To, co bylo zajímavé, je spíše to pokračování toho příběhu, který jste asi registrovali také. O 11 dní později se správa Karlova mostu rozhodla uzavřít dohodu s jednou restaurátorskou firmou, která to měla dát do pořádku. Ta si na to vyhradila 20 pracovních dnů, které potřebovala na to, aby ten nápis bezpečně a odborně odstranila. To bylo v pátek, načež v neděli ráno, když se Pražané probouzeli, tedy o necelé 2 dny později nebo o 1,5 později zjistili, že ten slavný nápis záhadně zmizel. A v té chvíli nikdo netušil, co je, aby jenom o 3 dny později se na policii přihlásil muž jménem pan Miloslav Černý, majitel firmy, která odstraňuje profesionální grafity, mimochodem i v Brně v Králově Poli, kde bydlíme, to dělá on už několik let. Tuhle práci radnice si jej tam najímá. A ten bez problémů na policii tedy přiznal, když zjistil, že se to vyšetřuje, že nápis odstranil z mostu on zdarma za 2 hodiny místo 20 dnů. A to všechno, jestli si vzpomínáte, vyvalo takové nadšení u mnoha lidí. On sám říkal, že během 2 dnů dostal na firemní e-mail 2000 děkovných zpráv. Jo, a dív to nebylo takové to nadšení černý nahrad. Konečně to je člověk, kterého potřebujeme. To, co všem je zajímavé, že krátce potom pan Černý odmítnul všechno oslavování svého činu, který udělal, a veřejně do médií přiznal, že si nezaslouží žádný obdiv, protože jej naopak provází velmi černá minulost jeho vlastního života. A pokud si to dobře pamatujete, veřejně přiznal, že je dvojnásobným vrahem. Že je člověkem, který vlastně ve své době před lety v žárlivosti zastřelil svoji bývalou manželku a muže, se kterým ho opustila. A za to byl tehdy odsouzený k 17 letům vězení. Za to, co on se nazývá, že to byla poprava v podstatě, když se chtěl pomstit. On si z toho 11,5 let odseděl ve vězení a i ti, kteří vlastně měli na starost výkon jeho trestu, usoudili, že došlo k obrovskému posunu v jeho životě, kdy si uvědomuje hrůznost toho, co udělal. Mimochodem, v té době věznění se stal křesťanem, věřícím, a i odborní si usoudí, že člověk, který hluboce svého činu lituje, chce žít jiný a nový život. A tehdy vlastně o tom svém propuštění, po kterém nějakou dobu pracoval v Anglii, aby byl v jiném prostředí, mluvil o tom, že to je nová šance, kterou dostal od Pána Boha. A že i když ví, že nemůže už nijak odčinit to, co udělal, že chce alespoň žít život tak, aby ještě v tom, co mu zbývá na tomhle světě, byl alespoň nějak užitečný a prospěšný a ten život byl smysluplný. No a to, co bylo pro mě asi nejzajímavější z toho všeho, co se začátkem léta dělo, byla reakce české společnosti, která mi ukázala něco, co se týká i mě. Jak si jako lidé s takhle komplikovaným případem nevíme úplně rady. Najednou, jak se na toho člověka dívat? Padouch nebo hrdina? Člověk, který dělá úžasné věci pro druhé? Anebo necitelný, dvojnásobný vrah, chladnokrevný? Je to někdo, koho máme obdivovat nebo naopak zatratit? Nevím, jestli se vám tohle taky někdy motalo hlavou. A obecně možná pro nás křesťany to totiž otevřelo otázku, jak dát dohromady to, v co jsme vždycky věřili. A to je, že Bůh je Bůh spravedlivý a zároveň milosrdný. Ono se o tom dobře mluví, ale v praxi se nám to strašně špatně dává dohromady. Když vám někdo řekne, je třeba odpustit, ale když je to člověk, pokud by se navíc tam měli nějakou osobní vazbu, že to, co udělal, se vás bude osobně nějak dotýkat, třeba ublížil někomu vám blízkému, že to je najednou někde jinde. Jak dá přece Pán nebo že ty musíš být spravedlivý, jo, a nemůžeš mlčet k tomu, co je špatně, co je hříšné. Jak tyhle dvě věci dá dohromady? A teď si to zkuste představit, a už se blížíme pomalu k biblickému textu, že byste si to zažili třeba v jiné sestavě. Že by do vašeho společenství, které sice některé z vás znám, ale ne zas tak dobře všechny, že by v vašem společenství byl člověk, který by se k němu připojil, možná několik let by chodil, byl by aktivní, vy byste se radovali z jeho krásné křesťanské zkušenosti, možná by byl aktivně zapojený, učil by třeba dnes v sobotní škole. Vy byste se jednoho dne dozvěděli něco o minulosti toho člověka. Třeba, že je vrah. A nebo že skončil ve vězení, abych to dělal ještě vyhrotil. Třeba za zneužívání dětí. Jo, ať dám opravdu do extrému tu situaci. Řekněte mi, změnila by ta informace váš pohled na toho člověka? I když byste jej znali poslední roky jako úžasného křesťana, dokázali byste se ještě na něj dívat stejně? A já se přiznám, že nevím. Za sebe říkám, že nevím, co by se mnou udělala tahle informace. Všimněte si, s tím člověkem se nic nezměnilo. Funguje stejně, dělá stejné věci. Ale jedna informace o něm, o jeho minulosti. Takže já jsem vám začal sem spoustou těžkých otázek, na které asi neexistuje úplně jednoduchá odpověď, kterou bych vám teď nabídnul. To je přece nad slunce jasné. Asi je to někdy komplikované. Co si počít s tím, když se nám někdy vrátí minulost někoho, kterou jsme neznali? A tak mi dovolte, abych s vámi dnes přemýšlel nad jedním biblickým textem. Myslím, že je budete dobře znát. Je to biblický příběh o člověku, který sice nebyl vrahem, ale přece to byl člověk, kterého pronásledovala jeho minulost. A setkal se s Ježíšem. A otázka je, jak na tohle setkání zareaguje Ježíš, když dostane tuhle informaci. Takže, chcete-li sledovat v Bibli se mnou, chci vás pozvat, budu číst příběh, který je zaznamenaný v Lukášově evangeliu a tam konkrétně v 7. kapitole. Lukášovo evangelium, 7. kapitola, a budeme ten příběh číst postupně, nepřečtu ho hned úplně celý, tak, jak se odehrává. A zkusme se do něj možná na chvíli vžít v duchu těch otázek, kterými jsem začínal. Přemýšlím, že to je něco hodně praktického. Takže Lukášovo evangelium, 7. kapitola, a budu číst od verše 36. Postupně budeme číst až po verš 50., ale začnu tedy první částí. Lukáš 7 od verše 36. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do toho domu, do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami, otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. A když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, ta, která se ho dotýká, že to je hříšnice. Zkuste si na malou chvíli představit, že byste tam byli. Jednoho dne byl Ježíš pozván na slavnostní oběd, večeři, není úplně jisté, ale na slavnostní jídlo, kterou pořádá muž, jehož jméno nejprve v tom příběhu nám není známo a není zmíněno. Ono se až později dozvíte, že se jmenoval Šimon, ale to na začátku toho příběhu není důležité. Nejprve je představený, že to byl člověk farizeus. Nevím, jak se vyspořádáváte s tím slovem farizeus, když čtete Bibli. Dneska je to spíše nadávka, když tohle o někom řeknete. V té době to o někom říct by byla podsta. Protože farizeové, to bylo vlastně zařazení do tehdejší židovské společnosti, tak jak byla nastavená. V podstatě bychom dnes asi řekli, že to byl hluboce věřící, praktikující žid, který mezi ve svém okolí, mezi věřícími i nevěřícími, měl rozhodně pověst slušného, dobrého, zbožného člověka. To je fajn mít takovou pověst. Ovšem je pravda, že zrovna farizeové v Ježíšově době s Ježíšem neměli úplně ideální vztah. A docházelo často ke střetům. Možná proto je překvapivé, že člověk ze skupiny, která Ježíše úplně nemusela, ho pozve domů na oběd nebo na večeři. Asi to byl člověk, který hledal, který byl upřímný, když možná si nevěděl úplně s Ježíšem rady. A co je milé, že Ježíš to pozvání přijme. Taky se na něho nedívá z patra, ty se mnou nesouhlasíš, s tebou se nebudu bavit. Snad oba věřili, že by k sobě mohli najít cestu a rozumět si. Takže to je první postava našeho příběhu. No, druhá postava, na kterou náš vypravěč, tedy evangelista Lukáš, zaměří pozornost, je žena. Pokud jste dobře poslouchali nebo znáte ten příběh, tak jste si mohli všimnout, že když do té hodovní síně nebo do té velké jídelny přichází ta žena, tak ona není standardní host, který by tam byl pozvaný. Dobře, tam si pozvete lidi. Nicméně asi to není společenský problém, protože dnes víme, že historicky se dělali ty hostiny, řekněme, otevřené, nemuseli být nutně v uzavřeném domě, často to bylo tak jakési podloubí. A bylo standardní, že lidé, kteří šli kolem, se mohli zastavit, přisednout si, popovídat s někým, kdo tam je. Takže nejsou porušena nějaká pravidla společenského chování. Tak jako nebylo zmíněno jméno toho hostitele zatím, tak se tam neobjeví ani jméno té ženy. I když mnoho teologů to hrozně zajímalo, kdo to byl. Že zvláště když je nějaký pikantní problém, někdo něco vyvede, tak nás strašně zajímají detaily, kdo to je, odkud je. Ale biblický příběh tohle nezmiňuje. A tak jako o hostiteli je řečeno pouze, že to byl farizeus, tak u téhle ženy, i když křesťané se ji snažili identifikovat, my nevíme, máme jediné označení, že to byla hříšnice, hříšná žena. A tak jako není upřesněné její jméno, tak ten příběh, když budete pozorně číst, vůbec ani neupřesňuje, jakého druhu hříšnice to byla. Co bylo v jejím životě špatně? Když si přečtete ten text, netušíte. Kradla, zabila někoho, žila nemravně, netušíme. Jakoby to pro toho vypraviče vůbec nebylo důležité. Chce prostě jenom říct, že to je někdo, kdo si nese ve své minulosti něco. A možná nechává prostor, dosaďte si tam cokoliv, co by vám tam zapadalo, jakéhokoliv člověka s jakýmkoliv problémem. To důležité je, že mezi dobré a slušné lidi nepatřila. Měla nedobrou minulost a na tu se žil ve světě, závorka, ani v církvi, příliš nezapomíná. A z našeho příběhu není ani stoprocentně jasné, proč tam vlastně přišla. Je tam pouze řečeno, tak jak jsem četl, že se dozvěděla, to je verš 37., že tam je Ježíš pozvaný. Rozhodně tedy o něm neslyšela poprvé. Když zaslyšela, že tam je, řekla, já se s ním potřebuju setkat. Nebylo to úplně něco nového pro ní. A když si přečtete, co udělala, když tam přišla, je zajímavé, že ho o nic neprosí, nic po něm nechce. V podstatě se zdá, že to, co udělá, je jenom projev poděkování, vděčnosti. Což by naznačovalo, že se nevidí poprvé. že už asi s Ježíšem něco velkého prožila. Odpuštění, novou šanci, nový začátek. A teď, když zjistila, že tam je, mu přijde poděkovat. Protože on v tom příběhu, ona ho o nic nepoprosí a on pro ní nic neudělá. A velikost toho, co už s Ježíšem zažila, co pro ní udělal, se projeví v tom, že mu přinese zvláštní dar. Chce mu projevit poctu, takovou vděčnost a chce to udělat veřejně. A tak tam čteme, že přináší alabastrovou nádobku plnou vzácného oleje, nejvýhlášenějšího parfému té doby. Takže pokud jste se někdy pohybovali v oblasti parfému, umíte si představit trochu ceny, že to nejsou úplně levné věci a záležitosti. A to, co udělá, nám může dneska v 21. století v naší evropské kultuře připadat hodně zvláštní. Tam jsme četli, že s pláčem přistoupila k němu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami, otírat vlasy s tím olejem, líbala, mazala vzácným olejem. To si asi v naší kultuře vůbec neumíme představit. To je teda něco hodně zvláštního. Nicméně asi to není až tak zase cizí té tehdejší kultuře. Dneska, když vám někdo chce dát dárek a třeba i dámy dostanou vybraný parfém od manžela k výročí svatby třeba, jo, tak většinou ho dáme v krabičce zabalený. V té době šli o krok dál, že se to přineslo v té nádobce, ve které se to prodávalo. A teď si nepředstavujte, že ten drahý parfém očroubujete a nalijete ho na toho člověka. Spíše si lehce, to bylo běžné, aby si měl takový ten první kontakt s tím dárkem vonavým, tak si třeba do toho voného parfému jenom namočili lehce prsty a toho člověka jste jenom třeba lehce mu to promnuli ve vlasech. Aby se to rozvonilo, aby měl takovou tu první ukázku, jak krásně to voní. Tohle ta žena dělá, dokonce jde ještě dál a udělá něco, co ani tehdy nebylo úplně běžné, i když to nebylo neznámé. My ve starých antických spisech čteme, že pouze lidé, kteří žili v tom největším luxusu, si dovolovali to, že to aplikovali i na nohy. Ale tohle ta žena udělá. A tohle už bylo něco, co se považovalo, tedy to si dovolovali ti největší boháči. Jo, je to něco podobného jako, promiňte, nadsázku, když si doutník zapalujete 1000 korunou zapálenou. Jako jde to taky, ale šlo by to levněji. Tohle ta žena všechno udělá. Něco, co lze dělat, ale je to spojené s tím, že tohle děláte opravdu tomu, koho si ceníte nade všechno. Byl to vrcholný projev vděčnosti za to, že to setkání s Ježíšem asi někdy předtím změnilo její život. A tak do téhle chvíle ten příběh skvělý. Všechno vypadá krásně. Máte nádhernou hostinu, lidé si tam rozumí, pravděpodobně dobré jídlo. Dokonce tam přijde i návštěva, která se chová s velkou úctou k hostu a dokonce mu přinese vzácný dar. Zatím všechno je skvělé. Snad by to nikomu nepřipadalo jako problém. Možná ta žena, když tohle udělala, bych si uměl představit dnes, že když to ostatní zaregistrují, jaký dárek dává Ježíši, tak možná ze zadních řad se ozve a ostatní se začnou přidávat. Toho se cení, když někdo umí takhle projevit svou úctu k vzácnému hostu. Možná ta žena mohla být celebritou toho odpoledne, se kterou by se dnes ostatní fotili si selfie, protože tohle je dáma, která takhle se krásně zachovala k našemu vzácnému hostu. Všechno by bylo skvělé, kdyby to neskazil jeden jediný detail. Protože mezi těmi shromážděnými tam najednou probleskne jedna informace o minulosti téhle dámy. A to změní atmosféru celé hostiny. Znáte, začínal jsem kázání, jak někdy jedna informace může změnit váš pohled na člověka a na všechno, co dělá. Především o minulosti té ženy, o nepříliš dobré a hříšné minulosti, ví sám pan hostitel. A to je ten velký průšvih. A žasne nad tím, že Ježíš, kterého všichni považují za božího proroka, vůbec netuší, co je ta ženská zač. Protože, jak říká ten text, kdyby věděl, kdo a jaká je ta žena, tak by ji určitě vyhodil. A odmítl by se s ní bavit. Protože její minulost je tak černá, že, znáte to, to jí nikdo neskočí na ty její slzičky teďka tady. Jo, na něho to hrát může, na nás ne. My víme, co je zač. To je, jak je důležité, když znáte něčí minulost, jenom tak mu na něco neskočíte, na jeho upřímnost hranou. Kdyby tak Ježíš věděl, pomyslel si náš hostitel. A to je tam, kde ten náš text skončil. Kdyby to byl prorok, musel by poznat, říká verš 39. Kdyby tak věděl. A najednou se ukáže, že Ježíš toho ví víc, než si jeho hostitel myslel. Nejenom, že to ví o té ženě, ale dokonce ví, co si ten hostitel myslí. Čímž ho naprosto zaskočí, s tím vůbec nepočítal. A tak, když budeme číst dál, tak 40. verš řekne, Ježíš se k němu otočí a řekne mu, Šimone, chtěl bych ti něco povědět. A on mu na to řekne, no, pověz, mistře, povídej, to mě zajímá, co teď řekneš. Ta Ježíšova reakce je docela překvapivá. Ježíš dobře věděl o té ženě, věděl, že jí odpuštěno, věděl dokonce víc než hostitel v téhle chvíli. Ale já nevím, jak byste se zachovali na místě Ježíše. Ježíš má skvělou příležitost v vozovkách to hostitele teď zhodit a před všema strapnit a ukázat, jaký je to hlupák a pitomec, který nic nepochopil. To je lákavé, ne? Teď má tu velkou možnost. Mohl ho veřejně napomenout, ukázat, že on je chytřejší a ví víc než on. Ale on se zachová jinak. Tak jako se nejdřív velmi laskavě a vlídně chová k té ženě, o které si všichni myslí svoje, tak se překvapivě stejně laskavě a vlídně chová k tomu hostiteli, který by zasloužil teda v téhle chvíli jeho napomenutí, pokárání. A tak ho osloví nejdřív jménem, protože jako přijde do takové osobní roviny. Poprvé se dozvíme, jak se jmenuje. Šimone, kamaráde, jo, přátelsky, mohl bych ti něco říct? A nabídne, že bude vyprávět příběh. Trochu mi to připomíná starozákonního proroka Nátana, který když má králi Davidovi říct na rovinu, ho konfrontovat s jeho hříchem, to dělá velmi citlivě, aby ho nezhodil před ostatníma. A přesto, aby mu řekl to, co je důležité. V tomhle Ježíše obdivuju, že tohle dělal i on. A tak mu začne vyprávět příběh. Verš 41, 42 to pokračuje. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. A pak se Ježíš ptá, který z nich ho bude mít raději? Zásadní otázka, k které to směřuje. Podobný příběh možná znáte z Matoušova evangelia, který Ježíš vyprávěl při jiné příležitosti. U Matouše tam šlo o to, že to byly ten jeden dlužil naprosto astronomickou částku, kterou nebyl schopný nikdy splatit. Tady, když to vypráví Lukáš, Ježíš ten příběh trošku jenom nastaví jinak, jenom ukazuje, prostě jeden dlužil více a druhý méně. Neřeší se vůbec ta částka, ta není podstatná. Jo, chce na příběhu ilustrovat, aby něco pochopil jeho hostitel a řekne, jo, dva muži a jeden má, nebo mají problém v tom, že nedokážou splatit. Možná to není velká částka, ale není to v té chvíli v jejich možnostech. A já jsem četl schválně z Lukáše ze 7. kapitoly ten příběh. Kdybyste někdy měli čas jenom si pozvat, když budete číst třeba i dopředu, tak v 6. kapitole je slavné Ježíšovo kázání pod vrcholkem hory, kde kromě jiného řekne svým následovníkům, je to jenom opravdu pár odstavců před tím, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Znáte, že tahle slova z jeho kázání. Tady se vám to v příběhu objeví. Aha, tak ten člověk, nebo ten věřitel v příběhu, který teď Ježíš vypráví, se podle toho zachová a když někdo nedokáže mu vrátit jeho dluh, dobrovolně se rozhodne, že mu to odpustí. Mimochodem, Ježíš, když krátce předtím kázal, možná pár dnů předtím tohle kázání o odpouštění dluhů, tak ho zakončil tou slavnou větou, buďte stejně milosrdní, jako je milosrdný váš otec. A najednou v tom našem příběhu to Ježíš znovu vysvětluje, jak to je s tím odpouštěním a s milosrdenstvím. No a protože Ježíš je dobrý pedagog, tak ví, že nejvíc si zapamatujete, ne když vám to někdo řekne, ale když na tu odpověď přijdete sami. A tak se Miloš Šimona zeptá tou otázkou, který z nich, co si myslíš, ho bude mít raději? Zkus na to přijít ty, z těch dlužníků. A Šimon to okamžitě pochopí a říká, no, mám za to, že raději ho bude mít ten, komu odpustil víc. To je přece logické, takhle věci fungují. A to, co je pro mě zajímavé, že v tomhle příběhu, všimte si, najednou se jakoby, ta pozornost do té doby se byla zaměřena na tu ženu. V téhle chvíli ta tam chudina stojí někde bokem, netuší, co se to děje, proč si najednou Ježíš vypráví s tím chlapem a proč mu vypráví příběh, který nedává vůbec smysl k tomu, co se tam děje. Protože ten Šimon nic neřekl nahlas zatím. A jenom pozoruje, a Ježíš najednou úplně změní téma. A z tématu daru a její hříšnosti odpuštění najednou přejde na téma láska. Kdo si myslíš, že bude mít svého věřitele raději? Ano, to dává smysl, proč o tom Ježíš mluví. Přece když vám někdo něco odpustí, když na to nemáte žádný nárok, tak se to zákonitě promítne do toho, co k tomu člověku budete cítit. A jestliže Ježíš učil své následovníky, aby milovali nepřátelé a odpouštěli jim dluhy, tak věděl, že to přece patří k sobě. Protože když chcete změnit člověka, který je nějaký, tak trestem ho nezměníte. To, co dokáže člověka změnit, je, když z nepřítele uděláte přítele. To je daleko efektivnější. Protože již vypráví tenhle příběh. A já se tady znovu vrátím ještě k tomu úvodnímu příběhu toho pana Černého, toho slavného odborníka na grafity, ale také omilostněného vraha, který, když o několik dní později ho pozvali do jednoho pořadu, kde s ním vedli rozhovor, pronesl větu, která mě silně zasáhla. Já to budu jen parafrázovat. Nevím, kdo z vás měl někdy možnost se přiblížit k prostředí vězeňskému. Nemusím mít třeba z vlastní zkušenosti, ale třeba s lidma, kteří tím prošli. Víte, mnoho lidí i v naší zemi vnímá vězení především jako trest. Všimněte si, když někdo něco udělá, zavřít až z černá, o chlebu a vodě. Jo? Jak lidi pohoršuje, když naopak to ve vězení pro někoho není příliš tvrdé. Jako vám schází, kde je spravedlnost? Je třeba, že být je třikrát denně o hladu v kamenolomu, ať dělají. Na šachtu zavřít. Jo, tak jsme nastavení. To je spravedlnost. A on v tom rozhovoru velmi správně řekl, říká, víte, když pojmete vězení pouze jako trest, kterým chcete viníkovi odplatit za jeho hříchy a teďka mu uděláte ze života peklo za trest, víte, jaký bude výsledek? Když ho po letech propustí, vyjde člověk, který bude nenávidět tuhle společnost ještě víc, než když šel do vězení. Čeho jsme dosáhli? Člověk, který bude naplněný ještě více hněvem, záští a nenávistí za to, co musel teď přetrpět. Toho jsme chtěli dosáhnout. A on tam řekl tenkrát v tom rozhovoru slavnou větu, víte, těžko se změníte k lepšímu, když vám bude každý den někdo připomínat, že jste lidská zrůda. Těžko se změníte. Těžko budete mít vůbec motivaci být jiní a lepší. A tak mluví o tom, že ideálem je, aby odsouzený mohl prožít nápravu. Aby pochopil hrůzu toho, co udělal, odvrátil se od toho a žil s novým přesvědčením, že takhle už nechce nikdy žít. A pak je vděčný za druhou šanci. A zdá se, že to je přesně to, co dělal Ježíš i v našem příběhu. Trestání hříchu člověka nezmění. Samo o sobě nikdy. To, co změní, je, když dostanete novou šanci. A tak se obrátí znovu v téhle chvíli Ježíš od Šimona, kterému vypráví ten příběh, zase na tu ženu, která tam chudina stojí pořád někde v rošku a má pocit, že se na ní asi zapomnělo a netuší, co se to tam vlastně děje. A teď od 44. verše budu číst. Pak se obrátil k té ženě Ježíš a řekl u toho Šimonovi, podívej se na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal, ona ale skropila mé nohy slzami, otřela svými vlasy. Nepolíbil si mě, ona od chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona vzácným olejem pomazala i mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A té ženě pak řekl, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. A ti, kteří byli u stolu, si začali říkat, kdo to je, že dokonce odpouští hříchy. A té ženě řekl, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Ježíš tam v tom závěru toho příběhu, je v závěru téměř našeho kázání, udělá srovnání s tím, jak svou úctu mu projevila tahle žena a jak ji projevil pan hostitel Šimon. Mimochodem, všimněte si, on tam vůbec neříká, nevyčítá panu Šimonovi, že by se k němu choval neúctivě. On jakoby nemůže vytknout, že by nesplnil to, co se obecně očekává podle bontónu v té době. Ježíš udělal, tak to, co udělala ta žena, to bylo daleko nad rámec toho, co se běžně dělá, když pozvete někoho domů na návštěvu. Šimon udělal ten standard, co se běžně očekávalo. Ona udělala daleko víc. A Ježíš, všimněte si v tom závěru, on se ani netváří, že s tou ženou je všechno v pořádku. Já vím, že mnozí, možná i křesťané, by někdy jsme takový hrozně milosrdní až nezdravě, tím jsme jako řekli, ale přátelé, prosím vás, co to tady řešíte? Každý jsme nějací, že jo? Kdo z vás nemá v životě nějaké kostlivce ve skříni zavřené, kteří by na něho mohli vypadnout, být vytažení? Já tam nic takového nečtu. Ježíš neřekne, Šimone, ty ji nekritizuj, taky nejsi dokonalý a bezchybný. Ježíš nepopírá, že ta žena měla v životě velký problém a že zřešila. Nijak to neomlouvá, ani neříká, no, dnes už jen v jiné době, takhle se to nemůže brát. Naopak to uznává. To, co mě překvapuje, ve 47. verši, on dokonce Ježíš výslovně a veřejně řekne, že ví, že v jejím životě byly mnohé hříchy. Jo? Nebudem si na nic hrát. Já vím, kdo to je. Vím, že v jejím životě je mnoho hříchů a bylo. On to uznává. My nevíme, kolik toho ukradla, koho podvedla, kolik manželství zničila a rozbila, cizích i vlastních. Netušíme. Ale jedno je jisté. Hříchů v jejím životě nebylo málo. Ježíš nemá problém to uznat. Ale zároveň představí Boží řešení pro všechny, jejich hříchů v životě je mnoho, ale kteří už takhle dál nechtějí. A to je proměňující milost a odpuštění, které dává nový start. A najednou, když si ten příběh poskládáte dohromady, tak má obrovskou sílu. A možná velice silně se dotýká i toho našeho úvodního příběhu, který jsem začínal. Jak dát v životě dohromady spravedlnost, nebo je třeba odsoudit to, co je špatně, a lásku a odpuštění. Má to změnit náš pohled na druhé lidi, když zjistíme, a teď upřímně, můžu to dovolit, protože vás neznám, buďte rádi, že neznám vaši minulost. A buďte rádi, že nevíte všechno o mně, jinak byste mě už neposlouchali tady. Buďte rádi. A mně se líbí, že tenhle příběh a Ježíš v něm pojmenuje přesně to, co je nejdůležitější. To, co je důležité pro nebe. Kdybych to měl shrnout celý ten příběh, co jsem z něho pochopil, tak je to, že smyslem velkého odpuštění, které Bůh nabízí, není mávnout nad věcma rukou a ignorovat spravedlnost. Ten příběh mě učí, že smyslem velkého odpuštění je probudit v druhém člověku velkou lásku. Potom, že komu je hodně odpuštěno, ten by měl hodně milovat. A komu se málo odpouští, málo miluje. Takový je Bůh ve vztahu ke každému z nás, k vám i ke mně. A takhle, když si tohle uvědomím, že takhle se ke mně Pán Bůh chová, přestože zná moji minulost, zná i moji současnost, a přesto ke mně dokáže s láskou se přiblížit a dát mi novou šanci, pak mě to učí takhle vidět ostatní. Možná je to jednodušší u onoho pana Černého, který má temnou minulost, s boží pomocí začal nový život, protože to je pro mě člověk cizí. S boží pomocí takhle učím vidět lidi, kteří mě ublížili v životě. A co je někdy horší, kteří ublížili mým blízkým? Víte, že to je někdy ještě horší. Jak se srovnat s tím, že Pán Bůh odpustil člověku, který ublížil vašim dětem, vašim rodičům? A tak se budeme zakončit jedinou otázkou pro mě. Když Ježíš říká, komu se hodně odpouští, hodně miluje, je na mém životě vidět, jak moc mi bylo odpuštěno? Amen.